Kako sačuvati planetu?
Zemlja ima pravo da živi.
Zajedničkom borbom do čiste okoline.
Učinimo moguće.
Priprema i vodi Nikolina Broćeta.
Želimo vam dobar dan. Ovo je emisija o ekologiji Učinimo moguće, koju ćemo danas započeti sa ekološkim zapovjestima. Ne očekuj od prirode više nego što si joj dao. Zaštiti planetu ovu, drugu nemamo, niti ćemo dobiti novu. Brini o vazduhu prije nego što ga ugledaš. Koristi izvor tako da možemo vodu piti i na riječnom ušću. Znaj da zemlja caruje samo kada um caruje. Sjeti se da je život drveta zalog za drvo života. Ne dozvoli da ptice selice sutra odustanu od povratka ka jugu. Uračunaj cijenu očuvanja prirode u cijenu svakog proizvoda. Ne traži rupu u zakonima prirode. Misli više o otpadu da ne završimo na njemu. Gradići ne otimaj, već dijeli sa prirodom. Čuvaj životnu sredinu da bismo izbjegli kraj.
Bože ovog srca ludog, ona noćas ljubi drugog, njemu meni obećano. Slijep sam bio ja u zdrave oči, su te duge hladne noći, što je njemu grijala. Ovu bitku, ovu borbu sada gubim. Šta mi vredi, što ja iskreno je ljubim. Život ide, preboljeti se mora, još je. Volim sve do bola, još je. U svim mojim slovima sve se puge. Zbroj pa me grizu, Bože, daj barem blizu, daj joj. Umrem na usnama. Na usnama, na usnama. Ko voli, njemu treba ljubav cijela, šta će njemu od dva dijela. Polutrajno sklopljena. Ima li u moje krvi žuči, kada ona što me muči, mene drži živoga. Ovu bitku, ovu borbu sada gubim. Šta mi vrijedi, što ja iskreno je ljubim. Život
Učinimo moguće.
U Banja Luci je prošle sedmice održan naučni skup o savremenim metodama adaptacije urbanih sredina na klimatske promjene, čiji je cilj povećanje otpornosti gradova na te promjene. Dekan Arhitektonsko-građevinskog fakulteta u Banja Luci Milenko Stanković rekao je da se ovaj projekat realizuje po evropskim standardima i da se fokusira na interakcije gradskih vodnih infrastrukturnih sistema i urbanih zelenih prostora. Prema njegovim rečima, time se ispunjava strateški izazov za održivi razvoj gradova postepenim prelaskom sa centralizovanih sistema upravljanja energijom, vodom i otpadom. Povezivanje gradova i njihovih resursa, uključujući i infrastrukturu gradskih voda i zelenih površina, tema je izlaganja profesora Stankovića na ovom skupu.
Svi koji hoće da se bavi plavo zelenim snom, ne smiju da zaborave, odnosno da sve u prirodi podleže zakonima i principima i ništa nije slučajno. Prirodni zakoni moraju se poznavati na pamet, fizika, matematika, ali današnje doba je vijek znanja, vode, vještina i prirodnih materijala. Koje znanje vrijedi? Samo ono aktivno, što možemo nešto napraviti. Pasivno, ništa. Vijek, da kažem, vode, najcrnije prognoze govore da je 0,6% ispod 1% ima kao pitke, a oni sa najcrnjim sludnjama govore da je uopšte nema, jer ona ima koncentraciju takvu da za životni vijek može značajno da skrati. Ja ću vam reći da u zadnje 3 godine postoji 6 zanimanja koji su najplaćeniji na svijetu, a prije 3 godine ih uopšte nije bilo na spisku zanimanja. Naša je prednost što možemo da se rukovodimo tim. I prirodni i obnovljivi materijali su nešto što je, da kažem, imperativ ovog trenutka. I to je poruka da trebamo, imamo što imamo, stekli smo što smo stekli, trebamo poboljšati kvalitet života, a plavo-zelena rješenja u stvari nam nude te mogućnosti. Da nije to tako novo. O tome smo počeli sa profesorom Maksimovićem odmah 96. kada smo radili Bardač. Ovo je vještačko jezero. Priroda ga je prihvatila i od njega napravila impresivan trenutak. Arhitektura promišlja, ostvaruje i ovekovječuje ideje slike idealnog života. U stvari, priroda ima svoj prirodni ciklus i to sve može ponovo da vrati. Nije još sve izgubljeno. Ja ću reći kako je to vješto se sklanjalo, odnosno kako se razvijalo te tehnologije. Upravo da bi se Europa riješila određenih problema, ona je sa problema prostornog planiranja i urbanističkog prenijela to na zaštitu životne sredine i zagađivač plaća. Čega što smo rekli, žive rane Lijepča polja. Dok smo gradili aerodrom, dok smo gradili put, govedarsku farmu, Levitu i ostalo, ove crvene tačke smo napravili kao žive rane u najplodnijoj ravnici i to su trebali da bude, da kažem, kupališta. Da je ovdje intenzivna poljoprivredna proizvodnja i onda su tu navodnjavali, odnosno koristili tu vodu za prskanje i sada odlagališta smeća i na dosta tih mjesta je probijen nosivi sloj šljunka i zagađen akver. Međutim, nije to samo u tome problem. Problem je i što najnoviji procesi koji se dešavaju prijete da spuste nivo podzemne vode Vrbasa i da od plodne ravnice naprave pustinju. I to je jedna od mogućnosti. Znači, mi u našoj profesiji imamo dosta dogmi. Narodno graditeljstvo uglavnom se proučavalo sa nacionalnog ponosa, a pasivna kuća tretirana kao, da kažem, kutija šibice nedostojna arhitektima. Ne oponašaju, ne ponavljaju. čak šta više, konstruktivno su i nestabilne, zato što imaju strmi krov, malu osnovu, ali su promišljeno spregnute tako da niste nikad vidjeli prevrnutu kuću. Znači, i konstruktivni element ispuna čak i nosi prema tome. Ali su napravljeni i jasni odnosi između, da kažem, tog porodičnog života i privredne djelatnosti. Ali prostornost ove i ove kuće je tu. Mogli bi da diskutujemo oko materializacije ove, ali uvijek ima razlog i treba u skladu sa kontekstom i mjestom sve to da uradi. Nama je bitno da doživimo prostor, a to je najčešće, odnosno, samo kad se u njega uđe i osjeti. Prema tome, naš je posao da pokažemo, nekako znamo projektovati prelijepe, već da inteligentno odgovorimo na postavljeni problem. U tom cilju, energija je ključni problem i to je još utvrdio Tesla. Ali, ako pogledate od onog trenutka i od onih spoznaja kad smo učili od Feista do današnjeg trenutka, prošao je relativno dug period, ali sada mi gledamo spoj starog i novog, ali kao što je duga pojava koja se pojavljuje kada se očisti atmosfera i kada se prirodna bijela svjetlost koja je zdrava prelomi kroz kapljicu vode, u vijeku vode, tako bi trebalo i ovo naše da postane, da kažem, ispitna laboratorija znanja, izvor životne energije i nova paradigma, ali mi želimo da se i mi izgrađujemo i da preispitujemo postojeće načine planiranja, projektovanja, izgradnje, funkcionisanja i održavanja. Koliko ćemo u tome uspjeti, sve zavisi koliko budemo složni i jedinstveni. I u Svetom pismu je zapisano da ništa nema bez plana. Počinje odatle, a kao što vidite, ni u jednom hramu koji se ozbiljnije nastojao da interpretira Sveto pismo, nije prekinuta veza sa nebom. Simbolično, Blue Green Dream je tu da ne zaboravimo da nema granica i da nije više ni čovjek, ni ovo, neki kosmos i univerzum. Već nije popularno. Imamo prostorni plan Republike Srpske do 2015. usvojen 2007. Izmjene i dopune smo usvojili, odnosno proširili smo period na 10 godina. Analiza i ocjena stanja govori ovako, citiram: došlo je do niza odstupanja i neostvarivih planskih rješenja iz važećeg plana. A znači treba je za godinu dana da bude primijenjen. Situacija zahtjeva znatno veći stepen međuresorske i međuinstitucionalne koordinacije u odnosu na primjenu plana. Urađen je u fazi pripreme 27 prostornih planova lokalnih. To nije dovoljno, konstatuje se i dalje, odgovarajući nivo ekonomskog, socijalnog razvoja za 63 lokalne zajednice Republike Srpske. Od 2007. zakonodavni okvir Republike Srpske se značajno promijenio. Kad to sve stavimo, onda u stvari strategije dolazimo do toga da strategije razvoja nisu međusobno usaglašene, odnosno imamo li viziju ili ne imamo. A moramo je napraviti. Idemo i do spot analize. Snage, slabosti, rješenja. I naći ćete i u drugom segmentu mogućnosti i prijetnje, ali šta su rješenja? Neće nam to niko. I najbolji zakon, i najbolji plan ne vrijede ništa ako nemaju primjenjivost i ako nemaju podršku. To je poruka. Neću govoriti sad koliko ih ima procentualno, koji su, zašto su, da ne, to svi znamo, ali planovi su često međusobno neusaglašeni. Ne poštuju od strane graditelja administracije. Planovi nisu prilagođeni stvarnosti, potrebama građana. I toliko da znaju biti neprovodljivi na terenu. Otežana izrada planova, neusaglašenost evidencija i tako dalje. Sve je to signal i uzbuna da moramo raditi drugačije i da je to dio naše krivice. Sve jedan plan u Banja Luci je rekao da je Kastav izvorište, središte, kulturno, veza i oživljavanje Vrbasa. Činjenica da je izolovano ostrvo, činjenica da je zapušten, napušten, prepušten i činjenica da pješačka komunikacija između jedne i druge rijeke nije dovoljna ovim, nego da treba nešto drugo. Ali, to sta nedopustivo dugo traje. Odnosno, između realnosti i stvarnosti dešava se to što nikome ne odgovara. Od Kastela do parka Mladen Stojanović je središte Banja Luke. Da li je to središte i da li je ono dostupno? Ali moramo neke bolesti našeg vremena savladati i neće se ništa desiti što ćemo zaobići i uljepšavati, već početi da ih sistemski rješavamo. Samo da napomenem, imali smo trapiste i prirodnu sredinu, da li je ovo rješenje ili gdje smo se izgubili na tom putu, ali ne smijemo zaboraviti da je sreća biti sa prirodom, gledati i s njom razgovarati, a ne sa asfaltom i betonom. Jesmo li mi ubjedljivi? Jesmo li mi baš na visini zadatka i odnosno šta nam je polazna osnova? Šta je ono što ne vidimo ili, kako to Branislav Krstić napisa, spomenička baština je svjedočanstvo i budućnost prošlosti. Onaj ko zaboravi prošlost, pitanje je da li ima pravo na budućnost. Ali to nije za oponašanje, to je za djelovanje. Da ovo nisu samo priče, pokazat ćemo i ovo, naši studenti izdaju već drugi časopis preveden na 5 svjetskih jezika. Trebalo je samo malo motivisati te ljude i njihova volja i strajnost. Ali pazite, od ukupne međunarodne saradnje i razmjene na univerzitetu u Banja Luci, oko 50% je na Arhitektonsko-građevinskom fakultetu. I danas i ova prezentacija uz podršku ovih partnera govori o tome da želimo da učimo najbolji i da stavimo studenta u centar nastavnih procesa.
Ima šta ko malo
Moguće.
Društvo za istraživanje i zaštitu biodiverziteta u Banja Luci sprovelo je istraživanje faune i ptica na prostoru Severne Republike Srpske, na Kozari, reci Bosni i Bari Tisina kod Šamca. Šta je konkretno bio predmet istraživanja saznaćemo od člana društva Jovice Sjeničića, kojem želim dobar dan.
Dobar dan. Pa područja koja ste malo prije nabrojali su potencijalna zaštićena područja koja imaju veliku ornitološku vrijednost prema nekim dosadašnjim podacima i prema nekim pretpostavkama. Nama je bio prvenstveno cilj da evidentiramo sve moguće vrste, koliko je to i vrijeme i koliko se to sredstva dozvoljavala, na tim područjima. Pored samog istraživanja i evidentiranja vrsta, jedan od ciljeva je bila i nominacija tih područja za zaštitu u pravnom smislu, a pored toga i naravno neke konkretne i praktične mjere zaštite na tim istim područjima.
Šta je istraživanje pokazalo? Koji su njegovi rezultati i koliko vrsta ptica je evidentirano na ovim područjima?
Pa sama istraživanja, terenska istraživanja trajala su u toku 2013. godine, znači čitav 2013. godinu, sve sezone i svi aspekti su obrađeni. Najviše ptica registrovane, najviše vrsta registrovane na rijeci Bosni, pošto smo istraživali njen donji tok od grada do Voja preko Modića do Šamca i registrovali smo na samoj rijeci Bosni 183 vrste ptica, što taj sam donji tok i to cijelo područje stavlja u sami vrh ornitološki i u stvari biološki vrijednih područja u cijeloj Bosni i Hercegovini. Znači to je jedan ogroman broj. Može parirati, recimo, Bardač i bilo kom drugom ornitološkom rezervatu. Bara Tišina sadrži negdje oko 108 vrsta ptica, međutim, po nekim procjenama, odnosno njen geografski položaj i povezano sa drugim nekim ornitološkim važnim područjima, može se procijeniti negdje 170 sigurno, pa možda čak i preko 200 vrsta ptica. Kozara, kao ostrovska planina u sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, sadrži također 108 vrsta ptica, međutim, i to nije definitivan broj.
U kakvim uslovima borave ptice na ovim područjima koje su bila predmet istraživanja i da li su one dovoljno zaštićene?
Pa pored samih terenskih istraživanja nama je bila cilj zaštita, znači samim tim i evidentiranje svih ugrožavajućih faktora za ornitofaunu, a najviše ugrožavajućih faktora zabilježili smo upravo na rijeci Bosni koja je pod najvećim mangrovnim pritiskom zbog različitih privrednih djelatnosti koje se sprovode. Mislim konkretno znači na eksploataciju šljunka i pijeska, građevinskog materijala, zatim u blizinu saobraćajnica, krivolov, neselektivan prekomjeran lov što je zagođeno na tišini. Što se tiče Kozare konkretno, ona je već zaštićena kao nacionalni park i samim tim neke konkretne mjere se sprovode u programskim djelatnostima nacionalnog parka, pa je to uznemiravanje recimo ili zagađivanje stanje staništa svedeno na najmanju moguću mjeru. Što se ne može reći znači, za donji tok rijeke Bosne i posebno za Baru Tišina.
Šta se ove vrste ptica predstavljaju za biodiverzitet Republike Srpske?
Pa među ovim registrovanim vrstama u novim područjima nalaze se brojne rijetke ugrožene vrste koje su na recimo nekim međunarodnim spiskovima ugroženih vrsta po IUCN kategorizaciji, zatim po na listama Bernske konvencije takozvane spec vrste BirdLife Internationala, vrste koje služe za ustanovljavanje različitih iba područja, Ramsar područja i brojne druge kategorizacije po međunarodnim znači klasifikacijama, a nalaze se i brojne vrste koje su ugrožene recimo u Bosni i Hercegovini konkretno ili se nalaze na crnim listama Republike Srpske.
Recite nam još i šta može svaki pojedinac, ali i društvo da učini da bi dodatno zaštitili ove ptice kako ne bi došlo do njihovog uništavanja?
Pa pored nekih pravnih mjera zaštite, ono što je najvažnije u ovom projektu, mi smo pokušavali da krenemo pažnju i samo javnosti i lokalnom stanovništvu koje naseljava ove istraživane oblasti, da povećamo njihov osjećaj vlastite vrijednosti kada saznaju da za različite ugrožene rijetke međunarodno zaštićene vrste borave u tolikom broju i da je tolika raznovrsna, znači oko tih njihovih naselja, recimo pogotovo u donjem toku rijeke Bosne, gdje je lokalno stanovništvo bilo iznenađeno brojem vrsta i prisustvom određenih vrsta. Pored toga, lokalne zajednice mogu da rade na programima, razvoj programa ekoturizma, koji istovremeno i štiti prirodu, a i donosi dobit lokalnim zajednicama. Pored toga, svaki pojedinac, institucije, organizacije mogu da rade na razvoju kulture, izlaska u prirodu, upoznavanja biodiversiteta, koji stvarno je na jednom visokom nivou što nas iznenadilo u ovim istraženim područjima.
2013. godina je na izmaku, pa recite nam kakav je plan vašeg društva u narednoj godini u smislu zaštite biodiverziteta?
Pa svakako nastavimo da sve započete projekte i sve započete aktivnosti nastavimo. Ono što smo započeli konkretno vezano za ovaj projekat, izvodili smo određene lokacije na osnovu kojih je lako pratiti, vršiti monitoring ovih područja. Pored toga izvodili smo određene vrste na čijoj konzervaciji i na njihovoj zaštiti bi htjeli da radimo u toku 2014. godine i u narednom nekom periodu. Pored toga, tu su različite programske aktivnosti zajedno sa djecom u osnovnim školama koji su pokazali veliki interes i za ovaj projekat i uopšte za različite aktivnosti i zaštitarske akcije sa kojim smo isto tako imali saradnje koju planiramo nastaviti 2014.
Da li u tome poslu mogu da vam pomognu svakako i građani Republike Srpske?
Pa naravno, mi smo sve lokalne zajednice, sve opštine koje su ovim istraživanjem, znači Doboj, Modrića, Šamac, Prijedor, Banja Luka, posjetili smo i turističke organizacije i opštine, dijelili smo različite informativne edukativne materijale, mogu nam svakako pomoći većim interesovanjem, možda da se neko ko ima slične neke interese, voli prirode, voli teren, može da nam se priključi u tim istraživanjem, možda da pokaže svoj interes da posjeti našu web stranicu, da nam pišu, postoje razni načini interesovanja i razvoja te kulture i izlaska u prirodu kojim počinje ogromna postavna zaštita biodiversiteta.
Gospodine Sjenitiću, hvala vam za ovaj razgovor.
Hvala vam.
Čujem poznat glas svima kaže on, ali ne znam da li to vrijedi i za nas. Pitanje je to, ako još se volimo. Čaj provila si vruć i bacaš na stol ključ, kažeš nećeš uć na ova vrata nikad više. Kaže on, ali ne znam da li to vrijedi za nas. Pitanja je sto, ako još se volimo. Čaj prolila si vruć i bacaš na stol ključ, kažeš nećeš uć na ova vrata nikad više.
Učinimo moguće.
Organski zeleni ili biootpad su sinonimi za otpad organskog porijekla, odnosno otpad koji u sebi sadrži ugljenik kao svoj osnovni element. Organski otpad se može podijeliti prema porijeklu na otpad biljnog ili životinskog porijekla. Kako biljni, tako i životinski otpad se može ekološki prihvatljivim tretmanima dovesti do oblika koji je koristan za životnu sredinu, a iz koga se može izvesti i ekonomska računica. Tehnologije kojima se može tretirati organski otpad su incernacija, koja podrazumijeva kontrolisano sagorijevanje radi smanjenja zapremine i dobijanja toplotne energije, sagorijevanje, odnosno promjena hemijskog sastava pod uticajem toploti uz oslobađanje toplotne energije. Piroliza, koja predstavlja zagrijavanje otpada bez prisustva kiseonika, kao rezultat dobija se mješavina čvrstog, tečnog i gasovitog goriva. Gasifikacija predstavlja tretman kojim se materijal konvertuje u gas, zasniva se na principu dobijanje gasa iz uglja. Plazma proces, otpad se zagrijava na veoma visokim temperaturama, organski otpad se konvertuje u gas bogat vodonikom, a neorganski u inertne staklene ostatke. Anaerobna digestija predstavlja razgradnju organske frakcije otpada pod uticajem mikroorganizama bez prisustva kiseonika, a kao rezultat se dobija biogas koji se sastoji od mješavine metana i ugljendioksida kao i drugih gasova u tragovima. Kompostiranje, razgradnja organskog otpada pod dejstvom mikroorganizama uz prisustvo kiseonika. Organski ili zeleni otpad obuhvata ostatke od voća i povrća, pokušenu travu, ostatke od rezidbe voća ili ukrasnih biljaka, ostatke od ratarske proizvodnje, hljeb i peciva i ostatke iz kuhinje. Obično ne razmišljamo o otpadu na ovaj način, ali sav navedeni otpad, ukoliko odložimo u kantu za đubre, on na kraju završava na gradskoj deponiji. Pored štetnog uticaja metana proizvedenog u deponijskim uslovima, on predstavlja veliku opasnost zbog eksplozije. Metan se proizvodi ispod dubokih slojeva smeća u ocisu kiseonika gdje se koncentriše u mjehur koji teži da izađe na površinu. Od tehnologija koje se mogu primjenjivati trenutno je najdostupnije kompostiranje. Može se jednostavno primijeniti u domaćinstvima, a također se može i komercijalizovati ukoliko su u pitanju veće količine otpada koji se tretira. Kompostiranje je veoma jednostavan proces i može se lako primjenjivati u domaćinstvima, čime se sprečava negativan uticaj razlaganja organskog otpada na životnu sredinu, a s druge strane se dobije izuzetno đubrivo sa veoma visokim sadržajem hranjivih sastojaka i to u najpristupačnijim oblicima za biljke. Za kompostiranje u domaćinstvu je potrebna površina od 4 do 5 metara kvadratnih. Prostor treba ograditi, a broj pregrada se određuje u zavisnosti od količine otpada. Za prosječno domaćinstvo su dovoljne dvije ograđene komore zapremine 1 metar kubni. Otpad se odlaže u jednu pregradu dok se ne formira gomila visine 1 metar. Pregradni materijal treba da bude sa otvorima da bi se omogućilo provjetravanje. Tako složen otpad za godinu dana se potpuno razgradi i može se koristiti za obogaćivanje zemljišta. Po nekim autorima kompost može u potpunosti zamijeniti mineralna đubriva zbog visokog sadržaja hranjivih sastojaka. Uz povremeno miješanje proces se može skratiti na 6 mjeseci. Kompostiranje u domaćinstvima je jako značajno, bez obzira što se prvobitno čini da su to mali koraci u očuvanju životne sredine. Pored kućnog kompostiranja, bilo bi jako korisno otvaranje kompostana koje bi preuzimale veće količine organskog otpada. Naravno, za kompostanu su potrebna određena ulaganja, podloga se mora posebno pripremiti kako ne bi bilo otcednih voda, mora se obezbijediti mehanizacija za manipulaciju kompostnih gomila, zatim su neophodne i kulture mikroorganizama koje će pokrenuti i ubrzati proces. Kao najveći proizvođači organskog otpada su veletržnice, pijace, hipermarketi, prehrambena industrija, pekarska industrija i drugi posrednici u trgovini hrane ili proizvođači hrane. Realno je pretpostaviti da će se kontrole u ovoj oblasti znatno zaoštriti u narednom periodu, tako da je zaočekivati da u jednom momentu gradske deponije neće moći da prime biorazgradivi otpad. U pojedinim zemljama Europske unije deponije su odavno ograničene u tom smislu, pa tako u zemljama zapadne, sjeverne i južne Europe postoji veliki broj postrojenja koji koriste tehnologiju anaerobne digestije. Kompostane su zastupljene širom Europe, a incineracija je također prisutna, kao i druge tehnologije tretmana biorazgradivog otpada.
Su prekratke noći. kad istina može da boli, al nikad, nikad zbog nas, zbog tebe mi dani duže traju, kada te nema i nisi tu, zbog tebe su prekratke noći, želim da nikad ne stanu, kad jutro se budi, želim da si tu. Zbog tebe mi dani duže traju, kada te nema i nisi tu. Zbog tebe su prekratke noći, želim da nikad ne stanu, nikad ne stanu, kad jutro se budi.
Činimo moguće.
Francuski biohemičar Pierre Calja dizajnirao je lampu koja može osvjetliti ulice i parking garaže i u isto vrijeme da smanjuje emisiju ugljen dioksida. Za funkcionisanje nije potrebna struja jer radi na alge. Lampa koristi energiju fotosinteze algi za osvjetljenje, dok same alge žive od ugljen dioksida iz poljašnjeg vazduha. Jedna lampa može da apsorbuje ton ugljenika iz vazduha u toku jedne godine, količinu ekvivalentnu onoj koju apsorbuje 150 ili 200 stabala. Ako ove lampe odu u masovnu proizvodnju, mogu postati i ozbiljan način borbe protiv klimatske promjene i zagađenje vazduha. Lampa nije jedini način na koji je Calja upotrebio alge. On i njegov tim već ih koriste kao omega-3 suplemente za bazu za prirodnu kozmetiku i kao biogorivo.
Dobro znam, kriv sam i sada povratka mi nema. O Bože moj,
daj mi bar dva, samo dva minuta tražim. Zar ne vidiš da lud sam, a ti mi trebaš da se
smo do kraja još jedne emisije Učinimo moguće poslednje u ovoj godini. Do narednog druženja pozdravljaju vas. Ton majstor Dragan Šukalo, muziku odabrao Igor Divljak, pripremila i vodila Nikolina Broćeta, urednik redakcije dnevnog programa Slavica Brkić.
Ptica ima pravo na let, leptir pravo da sleti na svijet, niko ne smije to da zabrani.
Da teče, riba u njoj slobodno pleše.